Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Γρίβα, ο οποίος διδάσκει γεωπολιτική και σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και επίσης διδάσκει και γεωγραφία της ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις αλλά με έμφαση σε αυτά που ακουμπούν τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, την Ελληνική και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αγαπητέ μου κύριε Γρίβα, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Θέλω να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, από κάτι το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Διαβάσαμε χθες προχθές τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία, αξιοποιώντας και το διεθνές περιβάλλον αλλά και με συνέπεια σε μία γραμμή για την οποία μας συνήθισε τα τελευταία χρόνια, μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Μιλώ για το ηλεκτρικό καλώδιο και για την δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, του αντινάβαρχου Ζεκί Ακτούρκ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι χωρίς τη συγκατάθεση της Άγκυρας δεν θα γίνουν οι έρευνες για πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης, ότι η Τουρκία διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι δυνατόν να προωθούνται με επιμονή έργα στη συγκεκριμένη περιοχή σχεδιασμένα από την Ελλάδα, την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, έτσι ονομάζει την νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας η Άγκυρα, και ότι εν πάση περιπτώσει από τις θαλάσσιες περιοχές υπό τουρκική δικαιοδοσία δεν θα συμβαίνει κάτι χωρίς την συγκατάθεση της χώρας. Λοιπόν, είχαμε ταυτόχρονα σε συνέντευξη από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γεραπετρίτη μια αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία λέει τα εξής πάνω κάτω. Ο χρονισμός είναι πολυπαραγοντικός, δεν εξαρτάται μόνο από τον προγραμματισμό της εταιρείας, ο οποίος θα πρέπει να γίνει, εξαρτάται και από τις τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζουν το ζήτημα της εξόδου προς έρευνα και πόντιση, γιατί υπάρχει και η ανάγκη να εκδοθούν οι αναγκαίες ναύτεξ. Λοιπόν, θα ήθελα, μιας και το ζήτημα του καλωδίου δεν είναι ζήτημα που άπτεται της νομοθεσίας είτε για τα χωρικά ύδατα είτε για την ΑΟΣ, να σταθούμε σε αυτό με την έννοια ότι υπάρχει μια ομή απειλή, προειδοποίηση παύλα από την Άγκυρα τη στιγμή που στις Βρυξέλλες κάποιοι τις ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και για το rearm της Ευρώπης, πότε έγινε το arm κανείς δεν ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι από πλευράς Ουάσιγκτον ξεκάθαρες πλέον θέσεις που διατυπώνει ο επανεκλεγής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, κοιτάξτε, θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Ωστόσο,
ναι, γιατί
ο πυρήνας...
το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Ναι.
Ο πυρήνας τους είναι πολύ απλός και νομίζω αυτόν πρέπει να έχουν υπόψη και οι ακροατές μας, ότι η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και χρόνια σε πόλεμο με την Τουρκία, υβριδικό πόλεμο μεν, πόλεμο ωστόσο. Τον πόλεμο αυτό τον χάνει, δεν τον χάνει τώρα, τον χάνει εδώ και πολύ καιρό.
Τον δίνει, τον πόλεμο αυτό, τη μάχη τη δίνει.
Κοιτάξτε, ας μην φτάσουμε σε αυτό.
Μάλιστα, εντάξει.
Ο πόλεμος γίνεται και τον χάνουμε ακριβώς γιατί σε αυτόν συμμετέχουν υπέρ της Τουρκίας και μάχονται υπέρ της Τουρκίας κομμάτια του ελληνικού συστήματος εξουσίας που έχουν επιβάλει τις θέσεις τους. Έχουν επιβάλει στον ελληνικό λαό μια παρανοϊκή εκδοχή της πραγματικότητας εδώ και πολλά χρόνια, η οποία εδράζεται πάνω στην παρανοϊκή αντίληψη ότι υπάρχουν δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, και ανάμεσά τους υπάρχει το Αιγαίο, που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι όπως αυτά τα ωραία που ακούμε, η θάλασσα που θα μας ενώνει, δεν μπορούμε να είμαστε μοναχοφαγάδες, και αυτό που πολύ σωστά είπατε, η Τουρκία έχει μεγάλη ακτογραμμή, το οποίο δεν το λένε μόνο οι Τούρκοι, το λένε εδώ διάφοροι δικοί μας.
Πρωτίστως εδώ θα έλεγα.
Παρακαλώ.
Πρωτίστως εδώ θα έλεγα. Λέγεται.
Εδώ. Και δεν μιλάμε τώρα για κάποιο περιθώριο, για κάποιους γραφικούς. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι, τέλος πάντων, είναι αναρχικοί, έχουν αντίληψη ότι τα έθνη δεν πρέπει να υπάρχουν, η αδελφοσύνη των λαών κτλ. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο πολιτικό κατεστημένο. Στο
όχι, ξεκάθαρα σύστημα, να το πούμε. Η πρόεδρος, η σημερινή πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το είχε αναφέρει πολύ πρόσφατα αυτό περί ακτογραμμής και περί του γεγονότος ότι κατά την άποψή της το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό και υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζήτημα της ακτογραμμής ετέθηκε από την κυρία Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Και εγώ λοιπόν και στα μαθήματά μου, αλλά και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, πάντοτε λέω ότι για να ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε συζήτηση, και λέω και οι Έλληνες σήμερα στο βαθμό που έχουν δεχτεί αυτή την πλήση εγκεφάλου, η πιο επαναστατική ενέργεια μπορεί να κάνουν είναι να ρίξουν μια ματιά σε έναν χάρτη, σε ένα οποιοδήποτε χάρτη. Μια δορυφορική φωτογραφία του Αιγαίου, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν φαίνεται, δεν τίθεται λοιπόν θέμα διεθνούς δικαίου, τίθεται θέμα γεωγραφίας. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι ακριβώς απέναντι από την Μικρασιατική Ακτή ξεκινάει, υπάρχει μια πυκνή και αδιαίρετη αλυσίδα ελληνικών νησιών, η οποία θα μπορούσε να είναι και μια Χερσόνησος. Ουσιαστικά μια Χερσόνησος είναι. Λοιπόν, το να λέει η Τουρκία ότι πίσω από αυτή την πυκνή, αδιαίρετη αλυσίδα έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Όχι μόνο έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει αντιμετωπίσει τα ελληνικά σαν να μην υπάρχουν. Είναι σαφώς μια παρανοϊκή ανάγνωση πραγματικότητας. Πολλό δε μάλλον που δεν είναι μια αλυσίδα και πίσω υπάρχει καθαρό νεράκι. Το Αιγαίο είναι πρωτίστως μια στεριά. Είναι τα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία λοιπόν με την αγαστή συνεργασία κομματιών του ελληνικού συστήματος εξουσίας, πολιτικού συστήματος, δημοσιογράφων, ΜΜΕ, πανεπιστημιακών, ερευνητικών κέντρων, θεσμικών και έτσι ηγεσιών κλπ. Λέει ότι, παιδιά κοιτάξτε να δείτε, τα ελληνικά νησιά είναι προέκταση της Μικρασιατικής Ακτής, δεν έχουν κανενός είδους δικαιώματα, αρνείται την ίδια την ύπαρξη των ελληνικών νησιών ως νομικών οντοτήτων, αντιμετωπίζει το Αιγαίο ως άδεια θάλασσα, δέχεται μόνο τα 6 ναυτικά μίλια και αυτά οριακά, απαιτεί και αποστρατιωτικοποίηση, δηλαδή απαιτεί η Ελλάδα να μην έχει κρατικές υπηρεσίες πάνω στα... Γιατί όταν μιλάμε για στρατό, μιλάμε για ένα κομμάτι του κράτους. Όταν λοιπόν σου απαιτεί μια άλλη χώρα, εσύ και εσύ το συζητάς, το γιατί το συζητάς, λοιπόν, ότι δεν μπορείς να έχεις, να ασκείς κρατικό έλεγχο ουσιαστικά πάνω σε οποιοδήποτε κομμάτι της περιφέρειάς σου, της επικράτειάς σου, συγγνώμη, τότε έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το ξεκίνησε η Τουρκία ήδη από το 1974, όταν είπε ότι δεν έχετε υφαλοκρηπίδα και δεν μπορείτε να κάνετε έρευνες για πετρέλαιο. Εμείς αντί από τότε να έχουμε οδηγήσει τα πράγματα σε μια κρίση στην οποία οι Τούρκοι αναγκαστικά θα οπισθοχωρούσαν γιατί δεν είχαν τις δυνάμεις να το επιβάλλουν, ή αν είναι πλέκοντο σε πολεμική αναμέτρηση αυτή θα ήταν συντριπτική εναντίον τους, το αφήσαμε. Μετά ήρθε το φοβερό και τρομερό Κάσους Μπέλι, το οποίο αποτελεί έτσι κι αλλιώς όχι απλώς παραβίαση του πυρήνα του διεθνούς δικαίου, αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητος βάσει των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και εμείς αντί την επόμενη μέρα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, το αφήσαμε να αιωρείται και έχουν περάσει 30 χρόνια. Λοιπόν, και τώρα αυτό το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο και φτάσαμε στο τελευταίο επεισόδιο μιας καταβύθισης, διαρκούς καταβύθισης των ελληνικών, της Ελλάδος ως χώρα στη γεωπολιτική ανυπαρξία, και φτάσαμε στο ακρότατο μέχρι στιγμής όριο να λέει η Τουρκία ότι δεν μπορείτε να κάνετε, να ασκήσετε θεμελιώδη και κυριαρχικά δικαιώματα, και εμείς να λέμε ναι, θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο κτλ. Αυτό είναι λοιπόν, αυτό που είπατε είναι ακριβώς ότι είναι χάσιμο του πολέμου, ακριβώς γιατί δεν τον διεξάγουμε. Για την ακρίβεια τον διεξάγουμε υπέρ της Τουρκίας. Και αυτό δεν ευθύνεστε ούτε εσείς ούτε εγώ. Ευθύνεται ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας, το οποίο έχει επιβάλει αυτές τις αυτοκτονικές παρανοϊκές θέσεις. Και για να είμαι και πιο έτσι σκληρός και για τον εαυτό μου, και εσείς και εγώ και όλοι ευθυνόμαστε για αυτό το πράγμα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσανε εκεί με αλεξίπτωτα, ούτε τους έχουν τοποθετήσει ας πούμε οι εξωγήινοι, είναι με την συγκατάθεση ή έστω με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία βλέπει μπροστά της αυτή τη στιγμή να προκύπτει ένας γεωπολιτικός ακροτηριασμός, ο οποίος δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Είναι δεδομένο ότι οδηγούμαστε σε μια εθνική καταστροφή που μπορεί απλώς να είναι διάχυτη σε βάθος χρόνου και να μην την αντιληφθούμε ως τέτοια στην αρχή τουλάχιστον, ότι τίθεται εν κινδύνο ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, ότι τίθεται εν κινδύνο η ειρήνη με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί το τέλος αυτών των μποριών στην ιστορία της ανθρωπότητος, όταν δηλαδή η διάρκεις υποχωρήσεις, το να ταΐζεις την τίγρη με κομμάτια από τις σάρκες σου για να τη χορτάσεις κτλ, κάποια στιγμή οδηγούν σε μια πολεμική αναμέτρηση την οποία θέλει ο αντίπαλος για να κορυφώσει, να κουμπώσει αν θέλετε, να παγιώσει τις κατακτήσεις που έχει επιτύχει. Εγώ δεν έχω, δηλαδή τόσα χρόνια τα λέμε αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για φιλανδοποίηση, για φοβικό σύνδρομο κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ αδύναμες λέξεις και φράσεις για να εκφράσουν αυτό που συμβαίνει πράγματι, το οποίο είναι ουσιαστικά μια δολοφονία της Ελλάδος ως κανονική χώρα, η οποία γίνεται και με την συγκατάθεση, αν όχι με τη συνεργασία, επαναλαμβάνω, κομματιών της ελληνικής εξουσίας. Οπότε, από τη στιγμή που αυτά γίνονται και το υπόλοιπο σύστημα εξουσίας που δεν είναι πράγματι, έχει πατριωτικές θέσεις αλλά πολύ απλά κάθεται και κοιτάει χωρίς να κάνει τίποτα, τότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα. Θα υπογραμμίσω δύο σημεία από αυτά τα οποία ήδη αναφέρατε. Πορευόμαστε με το Κάζους Μπέλι εδώ και πάρα πολύ καιρό και βέβαια δεχόμαστε να ονομάζεται και εμείς και η Λευκωσία ελληνοκυπριακή διοίκηση, η νόμιμη κυβέρνηση ενός ανεξάρτητου κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια στιγμή έχουμε σε ισχύ τη διακήρυξη των Αθηνών, δεν την κατήγγειλε κανείς, και έχουμε και μια διάχυτη χαρά, γιατί πρόσφατα, και το έχουμε εννοώ και πάλι ότι πηγαίνει και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, έχουμε και μια διάχυτη χαρά γιατί λέει ξεκολλήσαμε από το τέλμα την υπόθεση του Κυπριακού μέσα από μια πενταμερή στην οποία εμείς προσήλθαμε με τη θέση που είχαν οι Τούρκοι στις 13 Αυγούστου του 1974, την οποία απορρίψαμε και ξεκίνησε ο Ατήλας II, και η Τουρκία με τη θέση περί δύο κρατών και εν πάση περιπτώσει για κυριαρχική ισότητα ανάμεσα στα δύο συγκεκριμένα κράτη. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, υπό το πρίσμα όλων αυτών που αναφέρατε και τα οποία τα αντιλαμβάνετε, την αλήθεια των οποίων την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι στις τρεις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ουδής άνοιξε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, οι δικές μας ευθύνες και οι προσωπικές ακόμα στις οποίες αναφερθήκατε, που πρέπει να μας οδηγήσουν τούτη την ώρα, διότι καλώς ή κακώς υπάρχουν κάποιοι θεσμοί σε τούτη τη χώρα και εν πάση περιπτώσει ότι αυτοί εξαιτίας του συντάγματος και όχι μόνο έχουν την υποχρέωση να λειτουργήσουν ελεγκτικά με κάποιο τρόπο, ο οποίος περιγράφεται και στον κανονισμό της Βουλής και γενικότερα περιγράφεται και σε όλα τα άρθρα του συντάγματος, για μια διολίσθηση και για έναν γεωπολιτικό ακροτηριασμό, όπως τον ονομάσατε.
Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα που αναγκαστικά θα πούμε τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Δηλαδή η διακήρυξη των Αθηνών και όλη αυτή η μυθολογία περί ήρεμων νερών, αυτό για μένα ήταν μια ξεκάθαρη πράξη υβριδικού πολέμου εναντίον του ελληνικού λαού, στην οποία συμμετείχε και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία το έκανε. Και όχι μόνο η κυβέρνηση, και αντιπολίτευση και ένα ολόκληρο σύστημα. Με τη λογική ότι πρέπει να συζητάμε και τα λοιπά και χρειάζεται να έχουμε ήρεμα νερά και τέτοια. Λοιπόν, με λογικοφανείς λοιπόν πλην όμως παρανοϊκές αναγνώσεις, επέβαλαν μία αντίληψη ότι, στην κοινή γνώμη, ότι έχουμε φτάσει με την Τουρκία έτσι σε ένα καλό σημείο κλπ. Κλπ. Μια μαγική εικόνα, το ξανατονίζω. Γιατί η Τουρκία όχι μόνο δεν έκανε ούτε εκατοστό, ούτε χιλιοστό του εκατοστού πίσω στις παρανοϊκές τις αξιώσεις του τύπου τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ΑΟΣ, δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί επικάθενται πάνω στην Μικρασιατική Ακτή και άρα είναι προέκταση αυτής και άρα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αλλά επέκτηνε τις αξιώσεις της. Οπότε όλο δεν έχει νόημα καν να συζητήσουμε. Πολλοί μας λένε ναι, μα να μην συζητάμε. Όχι, όταν έρθει ο άλλος και σου λέει ότι εσύ δεν υπάρχεις, εσύ τι θα πας να συζητήσεις για το αν υπάρχεις. Λοιπόν, το να ερχόταν η Τουρκία και να έλεγε ότι όλα εντάξει παιδιά, εννοείται ότι είστε μια κανονική χώρα όπως είναι όλες οι άλλες χώρες του πλανήτη και έχετε τα πλήρη δικαιώματα που προκύπτουν για τα ελληνικά νησιά και έλα να συζητήσουμε για το εύρος της ΑΟΣ ή και εν πάση περιπτώσει για την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου της Φαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι τα ανοιχτά ύδατα πίσω από το Καστελόριζο ας πούμε, και να δούμε ή να τα βρούμε μεταξύ μας ή να πάμε στα διεθνή δικαστήρια, τότε ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος θα λέγαμε όχι, τι πράγματα είναι αυτά και είστε προδότες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά η Τουρκία, το ξανατονίζω, δεν λέει αυτό το πράγμα. Δεν λέει. Εδώ και δεκαετίες όχι μόνο το λέει, το επιβάλλει σταδιακά με μια στρατηγική υπομονετική, τη λογική της αλαμοποίησης, λίγο-λίγο κάθε φορά, είτε στο υλικό κομμάτι, είτε στο φαντασιακό. Λοιπόν, έχει προσπαθεί να επιβάλλει και εν μέρη, de facto το έχει επιβάλλει, ότι το Αιγαίο είναι από τις ακτές των Αθηνών και πέρα, είναι κάτι στο οποίο στην καλύτερη περιπτώσεων για εμάς πρέπει να το συνδιαχειριζόμαστε με την Άγκυρα και τα ελληνικά νησιά ουσιαστικά είναι κάτι σαν γεωπολιτικά φαντάσματα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αποτελούν φύλακες χερσαίους περιορισμένης κυριαρχίας όμως μέσα στο τουρκικό γαλάζιο έδαφος. Α, και παρεμπιπτόντως, επειδή η εκπομπή σας απευθύνεται και στους πρωτίστως Έλληνες του εξωτερικού. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει και μια διεθνής διάσταση η οποία δεν έχει γίνει ιδιαίτερα κατανοητή. Mm-hmm. Ούτε καν από μένα, γιατί λειτουργούσαμε πολύ εθνοκεντρικά, μου την είχε τονίσει ένας μεγάλος Έλληνας διανοητής, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος, ότι Κώστα μου λέει πρέπει να δεις το πράγμα μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Τι συνέπειες έχει αυτό διεθνώς? Γιατί το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο. Δεν μπορείς να χωρίσεις τη Μεσόγειο και το Αιγαίο από το τι γίνεται στην Νότιο Συνική Θάλασσα, για παράδειγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, πριν ο Ερντογάν μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα, οι Κινέζοι μιλάνε για γαλάζιο έδαφος. Αντιμετωπίζουν την νότιο Συνική θάλασσα ως γαλάζιο έδαφος, ως προέκταση της στεριάς, ως ένα είδος γεωπολιτικής επιχωμάτωσης. Είναι λοιπόν η λογική της Τουρκίας, είναι ακριβώς η λογική αυτών που λέμε στη γεωπολιτική ανάλυση των χερσαίων δυνάμεων, των χερσαίων ευρασιατικών δυνάμεων, που είναι η αντίπαλη των ναυτικών δυνάμεων της Ευρωατλαντικής Δύσης, πρωτίστως δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή του υποτίθεται μεγάλου συμμάχου και στρατηγικού συνεργάτη της Ελλάδος. Άρα, από τη στιγμή που εμείς εδώ όχι απλώς δίνουμε, έτσι το συζητάμε, αλλά δίνουμε δίκιο στην Τουρκία και μιλάμε ότι επειδή έχει μεγάλη ακτογραμμή και τα λοιπά, και αρνούμαστε ουσιαστικά και εμείς την ύπαρξη των ελληνικών νησιών, τότε ουσιαστικά προωθούμε την αντίληψη ότι η υπηρωτική ακτή είναι αυτή που μετράει και τα εγγύς ύδατα, τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα αποτελούν γαλάζιο έδαφος, αποτελούν προέκταση της υπηρωτικής ακτής. Άρα και δίνουμε τώρα δια της αδράνειας, πολλό δε μάλλον αν στο μέλλον προχωρήσουμε σε κάποια συμφωνία με την Τουρκία, κάποιο συμβιβασμό εντός 800 εισαγωγικών, τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε μια τεράστια πάσα στους μεγάλους αντιπάλους της Ευρωατλαντικής Δύσης, πρωτίστως δε των Ηνωμένων Πολιτειών, και πρωτίστως αυτή θα είναι η Κίνα. Λοιπόν, η οποία θα πει, παιδιά, ορίστε να, εδώ πέρα, γιατί το διεθνές δίκαιο διαμορφώνεται από τα κατεξοχήν υποκείμενά του, τα οποία ποια είναι? Τα κράτη. Οι αποφάσεις των κρατών δημιουργούν πρωτίστως δίκαιο. Λοιπόν, οπότε θα γίνει ΝΑΤΟ, ορίστε. Θάλασσα διειδικών συνθήκων το Αιγαίο, ορίστε. ΝΑΤΟ, εσείς το δεχτήκατε που είστε ΝΑΤΟ, που είστε Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Σαφώς λοιπόν το εφαρμόζω και εδώ και τα σκυλιά δεμένα. Και αυτό είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Άρα λοιπόν προκύπτει ο μεγάλος κίνδυνος, όχι μόνο η Ελλάδα να αυτοακροτηριαστεί και να ουσιαστικά να μετατραπεί σε γεωπολιτικό φάντασμα στην περιοχή της, αλλά να δαιμονοποιηθεί και να απομονωθεί και μέσα στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου και να μετατραπεί σε ένα είδος ατύπου Βορείου Κορέας, όχι δια της επιθετικότητας, αλλά δια της παθητικότητας, αρνούμενη να υπερασπίσει την ίδια της την υπαρξιακή υπόσταση, κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί ως πυθύνιο όργανο των μεγάλων αντιπάλων της Δύσης. Και όλα αυτά τη στιγμή που το σύστημα εξουσίας εδώ μας πουλάει ότι εμείς εδώ είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας, προωθούμε εντός εισαγωγικών όσων θέλετε βάλτε και προωθούμε υποτίθεται τα δυτικά συμφέροντα κτλ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
Δεν είναι μόνο αυτά που είπατε. Θέλω να βάλω και μια ακόμη παράμετρο, την οποία βλέπω ότι την αξιοποιούν διάφοροι κονδυλοφόροι, αλλά και αξιοποιείται και σε συζητήσεις υψηλού επίπεδου γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Η παράμετρος αυτή λέει ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια εξοπλίζεται και εξοπλίζεται με ρυθμούς τέτοιους που την ισχυροποιούν. Ρωτώ λοιπόν τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γρίβα, τον καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τον καθηγητή του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αν όλο αυτό το ψηφιδωτό, το οποίο συνεχίζεται και διαμορφώνεται μέσα από την συζήτησή μας, έχει την παραμικρή σχέση, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή αντιμετωπίζουμε την Τουρκία, έχει την παραμικρή σχέση με την διαρκή μας ενίσχυση από τη μια μεριά. Και επειδή το θέσατε νωρίτερα πάρα πολύ σωστά, το ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικές αναγνώσεις, άλλη για την Νότια Συνική Θάλασσα από πλευράς Ουάσιγκτον και Λονδίνου και άλλη για το Αιγαίο από πλευράς Ουάσιγκτον, Λονδίνου και λοιπόν δυνάμεων, θα σας ρωτήσω ευθέως, είμαστε ή δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά στις δυνητικές συμμαχίες μας τον τελευταίο καιρό από ό,τι ήμασταν πριν από 3-4 χρόνια, ή να το πω καλύτερα, πριν την επίθεση της Χαμάς στη Γάζα.
Ναι, και να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι πολύ, πολύ σοβαρή κουβέντα αυτή που είπατε. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μεταξύ των άλλων υπάρχει και μία αντίληψη ότι όλοι στηρίζουν την Τουρκία και υπάρχει ένας σαφής φιλοτουρκισμός και ανθεληνισμός και εμάς μας έχουν του πεταματού και τα λοιπά και τα λοιπά και μας έχουν να μας θυσιάσουν και τα λοιπά. Αυτό είναι μια μισή αλήθεια. Είναι μια μισή αλήθεια γιατί προκύπτει σε μεγάλο βαθμό ως φυσικό αποτέλεσμα της, επαναλαμβάνω, της γιγάντωσης της Τουρκίας ως γεωπολιτικό μέγεθος και της συνειδητής αυτοσυρρήκνωσης της Ελλάδος. Δηλαδή, όταν σε ένα από τα πιο κρίσιμα συστήματα του πλανήτη έχεις δύο χώρες, η μία διαρκώς μεγαλώνει, τουλάχιστον σε φαντασιακό επίπεδο, σε επίπεδο εικόνας, γιατί η Τουρκία έχει τρομακτικές δομικές αδυναμίες. Να το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, μεγαλώνει σε επίπεδο εικόνας και η άλλη αυτοσυρρυκνώνεται. Και η χώρα που συρρυκνώνεται ταυτοχρόνως πουλάει σε ολόκληρη την κοινή γνώμη μία εικόνα αδυναμίας, αδράνειας, άρνησης να υπερασπίσει θεμελιώδη εθνικά της συμφέροντα, ακόμη και έναντι πολύ αδύναμων αντιπάλων, και εδώ έρχομαι στην περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια, που είχε μεταξύ των άλλων πολύ κακών που έκανε στην Ελλάδα και ένα πολύ κακό παράπλευρο αποτέλεσμα που ήταν να περάσει μια εικόνα απόλυτης αδυναμίας. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια χώρα που ουσιαστικά αρνείται να υπερασπίσει τον εαυτό της, είναι φυσικό και επόμενο όλοι οι υπόλοιποι παίχτες, είτε τοπικοί, είτε περιφερειακοί, είτε παγκόσμιοι, να προσπαθούν να τα βρούνε με αυτόν που εμφανίζεται να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στην περιοχή, δηλαδή η Τουρκία. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Τώρα δε με αυτό που έγινε, που είναι ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα στην, όχι απλώς στην αξιοπιστία, στην ίδια την υπόσταση της Ελλάδος, περνιέται ένα ακόμη πιο ισχυρό μήνυμα ότι εδώ πέρα στην περιοχή κάνει κουμάντο η Τουρκία. Όχι κάνει κουμάντο γιατί το επευλήθη δια της ισχύως, κάνει κουμάντο γιατί η άλλη χώρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν ο μεγάλος της αντίπαλος, δεν θέλει για χύψη λόγους να υπερασπίσει τον ίδιο τους εαυτό. Άρα, εγώ, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που φοβάμαι την Τουρκία, δεν την πολύ θέλω. Δεν την πολύ θέλω, γιατί τη θέλω, αλλά τη θέλω να είναι υπό τον δικό μου έλεγχο. Μια Τουρκία που να είναι ανεξέλεγκτη, να μην υπάρχει κανένας να της κόβει τα φτερά στην περιοχή, να παίζει με τους πάντες και να απειλεί να γίνει αυτόνομος παίχτης σε μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές του πλανήτη, φυσικά δεν τη θέλω. Θέλω κάτι να μπορεί να της κόβει τα φτερά. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία και για την Κίνα, για την Ινδία πολύ περισσότερο, αλλά και για τοπικούς παίχτες με προεξάρχον το Ισραήλ. Το Ισραήλ φυσικά και δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με έναν ακόμη ισχυρό αντίπαλο, πολλό δε μάλλον να είναι χώρα του ΝΑΤΟ, δηλαδή την Τουρκία. Αλλά από την άλλη, έχουν φτάσει έτσι τα πράγματα που το Ισραήλ αναγκαστικά πρέπει να προσπαθήσει να κόψει τα φτερά της Τουρκίας.
Μα το κάνει, μα το κάνει. Δείτε, ναι. Δείτε τον βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο ΤΑΦ 4.
Ακριβώς, ναι, ναι. Η Γαλλία τους είχε χτυπήσει στη Λιβύη. Αλλά όχι η Γαλλία, όχι το Ισραήλ. Τι να σας πω, και ένα, κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, ακόμη και αν υπήρχε ένα δεύτερο ελλαδικό κράτος στην περιοχή, ας πούμε, θα έλεγε, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αναγκαστικά πρέπει να τα βρω και εγώ με αυτούς. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν ότι είναι κακοί άλλοι ή είναι προαποφασισμένα τα πράγματα κτλ. Φυσικά υπάρχουν και αιμονές, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, σε μεγάλο βαθμό που αγγίζουν τα όρια της ψυχασθένειας, όπως είναι η αντίληψη ότι η Τουρκία είναι πολύτιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής αμυντικής, στρατηγικής, μετά τον Τραμπ και τα λοιπά. Αυτά φυσικά υπάρχουν, όπως υπάρχουν και πολλοί στενοί δεσμοί ιστορικοί, πολιτισμικοί ή σήμερα οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. Τελευταία περίπτωση είναι αυτή της Ιταλίας και της Ισπανίας, η πιο παλαιά είναι της Γερμανίας. Αλλά από μόνα τους αυτά δεν θα δημιουργούσαν θέμα. Το πρόβλημα είναι, επαναλαμβάνω, ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην ιδανική ιστορική περίοδο για να οικοδομήσει ένα πλέγμα συμμαχιών προς όλες κατευθύνσεις του ορίζοντα, πρωτίστως όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωτίστως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να λειτουργήσει, όπως λέω, συνηθίζω να λέω εγώ, όπως ο κόφτης της Τουρκίας, γιατί ολόκληρο το διεθνές σύστημα θέλει έναν κόφτη εδώ στην περιοχή, και να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι αυτής της τουρκικής άτυπης πλην όμως ολοκληρωτικής εισβολής, στην πραγματικότητα, στην καλύτερη περίπτωση, αδρανή, παίζει ένα είδος κατενάτσιο περιμένοντας και εγώ δεν ξέρω τι, γιατί όταν λέμε να έρθουν καλύτερες συνθήκες δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, ή στη χειρότερη περίπτωση τουλάχιστον ένα κομμάτι του συστήματος εξουσίας συνεργάζεται συνειδητά για δικούς του λόγους, είτε λόγω ιδεοληψιών, είτε λόγω συμφερόντων, είτε λόγω εξαγοράς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συνεργάζεται με την Τουρκία. Και επειδή είπατε αυτό, ότι ένα άλλο κομμάτι του παραμυθιού, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, που πουλιέται στην ελληνική κοινή γνώμη, είναι ότι περιμένετε, παιδιά, τώρα θα έρθουν τα 2-3, δεν ξέρω και εγώ, υπερόπλα που περιμένουμε και τότε θα το κάνουμε, ας πούμε, το πράγμα. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο χειροτερεύει το ισοζύγιο ισχύος υπέρ της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν που το 1974 είχαμε δραματική, απόλυτη και συντριπτική υπεροπλία έναντι της Τουρκίας, σήμερα έχουμε φτάσει σε μια επισφαλή ισορροπία. Ακόμη βέβαια έχουμε σοβαρά πλεονεκτήματα σε όλα τα επίπεδα έναντι της Τουρκίας, από αυτό της υψηλής στρατηγικής μέχρι των οπλικών συστημάτων. Υπάρχουν οπλικά συστήματα στην Ελλάδα που δεν τα έχει η Τουρκία, που είναι πολύ επικίνδυνα. Και κυρίως είναι ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί πουλάει την εικόνα της υπερδύναμης, που έχει τεράστιο γόητρο κτλ., το να εμπλακεί σε μια αναμέτρηση με την Ελλάδα. Και όχι να έχανε συντριπτικά, να έχανε έστω και σε επίπεδο εικόνας, αυτό θα μπορούσε να έχει φοβερά αποτελέσματα, συντριπτικά αποτελέσματα και για την πορεία της στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Είδαμε τώρα τι έγινε και με τον Ιμάμογλου. Mm-hmm. Η Τουρκία, η καλύτερη, η πιο έτσι συμπυκνωμένης έτσι ανάγνωσης φράση μπορούμε να πούμε, είναι ότι είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος. Άρα λοιπόν, εάν εμπλακεί σε πολεμική αναμέτρηση και τη χάσει, έστω και σε επίπεδο εικόνας, οι συνέπειες μπορεί να είναι τρομακτικές στο εσωτερικό της. Λοιπόν, άρα πολύ δύσκολα θα διακινδυνεύσει. Ο χρόνος όμως δουλεύει υπέρ της. Αφενός μεν γιατί επιβάλλει σιγά σιγά τις θέσεις της, αφετέρου δε γιατί ναι μεν εμείς έχουμε παραγγείλει 2-3 οπλικά συστήματα πολύ καλά, αλλά συμβατικού και συντηρητικού και παραδοσιακού χαρακτήρα. Η Τουρκία όμως οικοδομεί μια πολεμική μηχανή νέου τύπου, με νέες τεχνολογίες, δικές της τεχνολογίες, και είναι θέμα χρόνου εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα φάνηκε για πρώτη φορά ότι η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και η στρατιωτική ηγεσία θέλει όντως να επενδύσει σε μια τεχνολογική επανάσταση, αλλά αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, τότε σε μερικά χρόνια η Τουρκία θα έχει επιτύχει καινοτομικό χάσμα έναντι της Ελλάδος στις πολεμικές ικανότητες και τότε θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Ναι, πολύ σοβαρά όλα αυτά τα οποία είπατε, και θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε αυτό το οποίο αναφέρατε για μια τρομακτική υπέρ της Ελλάδας διαφορά στο ισοζύγιο ισχύως στα 1974, η οποία όμως πήγε στο βρόντο γιατί αποφασίσαμε ότι οι εξελίξεις στην Κύπρο, ειδικά μετά την έναρξη του δεύτερου Ατήλα, θα έτρεχαν χωρίς την δική μας παρουσία. Και φτάνω στο σημείο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατάφερε και κέρδισε, παρά το γεγονός ότι σχεδόν σύμπασα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η ηγεσία των κρατών της Ευρώπης προσευχόταν, ευχόταν και υπερθεμάτιζε υπέρ της νίκης του Τζο Μπάιντεν. Και έχουμε από την άλλη μεριά μια ξεκάθαρη τακτική της Ουάσιγκτον υπέρ του Ισραήλ για μια περιοχή η οποία είτε πρόκειται για γεωπολιτική μπλόφα, είτε πρόκειται για σοβούσα γεωπολιτική σύγκρουση τεραστίων διαστάσεων, δείχνει ότι η Ουάσιγκτον θα σταθεί στο πλευρό της Ιερουσαλήμ. Από τη στιγμή που πρόσφατα, προχθές, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνεται την υποχρέωση να στείλει μήνυμα στην Αθήνα, θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό πλέον αυτές οι δύο δυνάμεις, η παγκόσμια υπερδύναμη και η τοπική υπερδύναμη, το Ισραήλ, δεδομένου ότι αντιλαμβάνονται ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι ο διάδρομος, το οξυγόνο που θέλουν, μπορούν να περιμένουν Και εν πάση περιπτώσει η συγκεκριμένη κατάσταση, βάζοντας στην εξίσωση και την παράμετρο των Ευρωπαίων που χαϊδεύουν την Τουρκία, προς τα που οδηγεί όχι αύριο, χθες, προχθές, την Αθήνα σε ό,τι αφορά επιλογές υπαρξιακού πλέον χαρακτήρα, για να μην ξεκινήσει η κατάσταση όπου τα βουβάλια θα φροντίσουν να την πληρώσουν τα βατράχια στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το Ισραήλ, παρόλο που, όπως είπα και πριν, το Ισραήλ με κανέναν τρόπο δεν θέλει, και είναι λογικό, να έχει σοβαρά προβλήματα, πολλό δε μάλλον να εμπλακεί σε πολεμική αναμέτρηση με μία ακόμη χώρα, η οποία είναι, θα είναι και μέλος του ΝΑΤΟ και τα λοιπά, αυξάνοντας δραματικά την πολυπλοκότητα στην εξωτερική του πολιτική. Επίσης, το Ισραήλ θα ήταν πανευτυχές εάν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω και να πήγαινε στην εποχή, στις αρχές της χιλιετηρίδας, στις αρχές του Millennium, που είχε τρομακτικά καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό θα ήταν πανευτυχές. Από την άλλη, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αυτό το είναι, όχι απλώς δεν είναι πιθανό, είναι αδύνατον. Λοιπόν, και το Ισραήλ όχι μόνο λοιπόν έχει εγκλωβιστεί σε μια αντιπαλότητα πολύ σοβαρή με την Τουρκία, που έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την καταστροφή της Συρίας, άσχετο αν το Ισραήλ με την Τουρκία συνεργάστηκαν για αυτή την καταστροφή. Λοιπόν, που έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη, λοιπόν, γιατί έχουν έρθει σε άμεση πλέον επαφή μεταξύ τους, που ποτέ δεν υπήρχε, οπότε υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και επίσης, όπως πολύ σωστά είπατε, το Ισραήλ χρειάζεται έναν αναπνευστήρα. Εάν λοιπόν επικρατήσει η Τουρκία στην αντιπαράθεση, λέμε τώρα αντιπαράθεση, γιατί όπως είπαμε πριν αρνούμαστε να εμπλακούμε σε αυτήν, τέλος πάντων στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, και κλείσει το Ισραήλ μέσα σε μια μεγάλη γεωπολιτική φυλακή που θα είναι το δικό του γαλάζιο ή το τουρκικό γαλάζιο έδαφος, και θα πρέπει το Ισραήλ να παίρνει την άδεια της Τουρκίας ουσιαστικά για ό,τι χρειάζεται για ενεργειακή σύζευξη με τον υπόλοιπο κόσμο κλπ. Θα πρέπει να χρειάζεται άδεια από την Τουρκία, δηλαδή μια χώρα που έχει βάλει αμέτη μουχαμέτη για δικούς τους λόγους για να προωθήσει την αυτοκρατορική οθωμανική της ταυτότητα. Έχει βάλει λοιπόν στόχο να το προσβάλλει σοβαρά, ή ακόμη και να το καταστρέψει. Τότε ναι, αυτό είναι ένας απόλυτος γεωπολιτικός εφιάλτης για το Ισραήλ. Συνακόλουθα λοιπόν, το Ισραήλ, παρόλο όποια άποψη και μπορεί να έχει κανείς για τις πολιτικές του Ισραήλ, λένε των Παλαιστινίων και γενικότερα, αλλά το Ισραήλ ως κρατική οντότητα είναι ένας πολύ σοβαρός υποψήφιος για να έχουμε μια δυναμική σχέση μαζί του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μετά βλέπουμε. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, πάλι όπως πολύ σωστά είπατε, το αμερικανικό σύστημα εξουσίας είναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ταυτίζεται και συστρατεύεται απόλυτα με το Ισραήλ. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι η πολιτική προσωπική, η προσωπική συγγνώμη πολιτική του Προέδρου Τραμπ. Όχι μόνο γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της εκλογικής βάσης του Προέδρου Τραμπ και των Ρεπουμπλικανιών γενικότερα είναι αυτό που λέμε η ζώνη της Βίβλου, οι μεσοδυτικές, μεσοανατολικές πολιτείες, οι οποίες για δικούς τους λόγους οι χριστιανοί ευαγγελιστές, ειδικά εκεί των περιοχών αυτών, θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το Ισραήλ τουλάχιστον σε κάποιον χρονικό ορίζοντα. Αλλά κυρίως γιατί από ό,τι φαίνεται στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που θέλει να δημιουργήσει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή έναν θραυσματοποιημένο κόσμο, πολυπολικό μεν, στον οποίο όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν το πάνω χέρι εναντί όλων των άλλων, η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ είναι πιθανώς πολύ πιο σημαντική ακόμη και από τη σχέση, η δυνητική σχέση τουλάχιστον, από αυτή που υπήρχε μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών από τον πόλεμο των 6 μερών και μετά στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Άρα υπάρχει όντως πεδίο δόξης λαμπρών για την ελληνική διπλωματία για να προσπαθήσει και να επιτύχει μια τριγωνική σχέση Ουάσιγκτον, Ιερουσαλήμ, Αθηνών, που να είναι και να λειτουργεί τόσο αποτρεπτικά έναντι της Τουρκίας, όσο και να τοποθετήσει και την Ελλάδα στον πιο σκληρό πυρήνα της δυτικής γεωστρατηγικής. Το πρόβλημα ποιο είναι? Γυρίζουμε σε αυτά που είπαμε πριν. Πρώτον, θέλουμε εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ το ελληνικό σύστημα εξουσίας, να κάνει κάτι τέτοιο, ή υπάρχει όντως αυτό που τουλάχιστον εμένα με τρομοκρατεί και βλέπω εφιάλτες τα βράδια, ότι υπάρχει μια άτυπη πλην όμως πραγματική εξωτερική υψηλή στρατηγική της Ελλάδος ή τουλάχιστον μια σκοτεινή υψηλή στρατηγική που είναι να τοποθετηθούμε υπό τη σφαίρα επιρροής της Άγκυρας και να γίνουμε δορυφόρος της Άγκυρας ή σατζάκι της Νεοοθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και επίσης, εάν όντως υπάρχουν ευκαιρίες τέτοιες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί συνεχίζει στην Ελλάδα να υπάρχει αυτός ο ακραίος, ο παρανοϊκός, ο πρωτοφανής αντιαμερικανισμός εκ των άνω έναντι του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή της νόμης κυβέρνησης των ΗΠΑ, δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ, ο οποίος όσο και αν προσπαθεί το σύστημα εξουσίας να τον κρύψει, δεν κρύβεται, γιατί είναι τόσο έντονη ο αντιαμερικανισμός, επαναλαμβάνω, εκ των άνω που προβάλλεται από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι γνωστή η σχέση τους με το σύστημα εξουσίας το πολιτικό. Είναι τόσο μεγάλη απαξίωση που υπάρχει από διάφορες έτσι πολιτικές φωνές, που είναι κάτι το πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ ύποπτο. Όταν λοιπόν υποτιμάς, με δαιμονοποιείς τόσο πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτό κάνεις, ο πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνω, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, δεν είναι κάποιος ηθοποιός, δεν είναι κάποιος έτσι, δεν ξέρω κι εγώ, ένα περιθωριακό στοιχείο. Όταν λοιπόν υπονομεύεις, δαιμονοποιείς τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που ανοίγουν μεγάλα πεδία συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όποιοι λέμε αυτά τα πράγματα, και το λέω συνειδητά, το λέμε, μιλάμε δηλαδή για ανάγκη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και μας λες ότι είμαστε πράκτορες των Ρώσων, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα και δεν πάει καθόλου καλά, ότι υπάρχει από πίσω μία ατζέντα. Και για μένα η ατζέντα αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η επιρροή του τουρκικού παρακράτους μέσα στο μηχανισμό εξουσίας των ελληνικών.
Έχουμε μπροστά μας και την ολική ανατροπή σε ό,τι αφορά την οπτική της Ουάσιγκτον, την οπτική της νέας αμερικανικής διοίκησης εναντί της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Την ίδια ώρα που ο συγκεκριμένος πόλος εργάζεται για την αποκλιμάκωση και την έναρξη διαδικασιών ειρήνευσης, έχουμε τον ευρωπαϊκό παράγοντα, ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία να τάσεται υπέρ της συνέχισης του πολέμου από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που περιλαμβάνει ο όρος ReArm. Με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε, αγαπητέ μου κύριε Γρίβα, το ουκρανικό ζήτημα, συγγνώμη, και ειδικά τις σχέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο σταθήκαμε έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θέλω να ρωτήσω ευθέως τούτη την ώρα. Δεν σας ζητάω να μελλοντολογήσετε, γιατί ξέρω ότι πάνω σε πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις και τάσεις στηρίζονται όλα αυτά τα οποία λέτε. Θα σας ρωτήσω ευθέως, το μέλλον της Ευρώπης, αυτής της Ευρώπης της γερμανοκινούμενης, μαζί με κάποιους κολαούζους, το βλέπετε ότι είναι ευίωνο μέσα από τις κινήσεις που προαναγγέλει η γραφειοκρατία των Βρυξελών, ή τελικά πάμε ολοταχώς για μια νέα κατάσταση όπου ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι σχέσεις των ευρωπαϊκών κρατών με την Ουάσιγκτον και τους συνεργάτες της θα είναι αυτός ο οποίος θα της διασφαλίζει τρόπον την άγια το μέλλον?
Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι έχουμε έρθει σε μια πρωτοφανή έτσι περίοδο κρίσης, σε μια πρωτοφανή κρίση, ένα πρωτοφανές σχίσμα μέσα στον ευρωατλαντικό κόσμο, mm-hmm. και πολύ δύσκολο αυτό το σχίσμα θα θεραπευτεί, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Επίσης θεωρώ πιθανολογώ ότι αυτό που συμβαίνει είναι επιλογή του ίδιου του Προέδρου Τραμπ. Και επαναλαμβάνω, όχι του Προέδρου Τραμπ γιατί είναι έτσι μόνος του ή γιατί έχει παραξενιέσει, γιατί είναι γραφικός, αλλά γιατί αποτελεί κομμάτι του πυρήνα της αμερικανικής γεωπολιτικής σκέψης. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση στην Ευρασία γενικότερα, στο παγκόσμιο σύστημα, που ήταν εξόχως αβολή, αν όχι πολύ επικίνδυνη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι εννοώ? Δεν θα κουραστώ να λέω ότι για να δούμε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να θυμηθούμε τα θεμελιώδη. Ποια είναι τα θεμελιώδη? Αυτά που αναφέρουν οι τρεις μεγάλοι γεωπολιτικές στοχαστές πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η Αμερικανική και πριν από αυτή η Βρετανική γεωπολιτική σκέψη. Που είναι ο Σερ Χάλφορντ Μακίντερ, ο Νίκολας Πάικμαν και ο θεωρητικός της ναυτικής ισχύος ο Άλφρεντ Φάγκερ Μάχαν. Οι οποίοι πάρα πολύ απλά λένε ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς είμαστε η μεγάλη δύναμη του δυτικού ημισφαιρίου, είμαστε εκτός της παγκόσμιας κακέρας, δηλαδή αυτό που λέει της Ευρασίας και της Αφρικής, ουσιαστικά της Ευρασίας. Άρα τι πρέπει, για να έχουμε εξασφαλισμένα την υπόστασή μας, πρέπει εμείς που είμαστε πιο μικροί να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ελέγχουμε τους θαλάσσιους δρόμους, να έχουμε δηλαδή το ισχυρότερο και μακράν το ισχυρότερο ναυτικό στον πλανήτη και η μεγάλη σκακέρα να είναι διαιρεμένη μεταξύ της. Δηλαδή μην τυχόν προκύψει μια μεγάλη δύναμη στην Ευρασία ή έστω μια συσπήρωση δυνάμεων ή έστω χώρες οι οποίες να έχουν ειρηνικές σχέσεις μεταξύ τους.
Γιατί... ή μια κατάποση μιας μεγάλης δύναμης από μια άλλη, όπως πήγε να συμβεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία στην αγκαλιά της του Πεκίνου.
Ακριβώς, αυτό που συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, γιατί, να το πάρουμε μόνο στρατιωτικά, όπως λέγανε αυτοί τότε, ότι η Ευρασία είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι η Αμερική. Εάν λοιπόν οι χώρες της Ευρασίας, πρώτον, αν η Ευρασία δεν είναι διαιρεμένη και αν οι υποδιαιρέσεις αυτές δεν πολεμάνε μεταξύ τους, έτσι ώστε να σπρώχουν τους πόρους τους σε χερσαίους πολέμους, τους χερσαίους στρατούς, τότε τι θα κάνουν? Θα φτιάξουν πολύ ισχυρό ναυτικό. Και τότε ακριβώς γιατί είναι περισσότεροι, μεγαλύτεροι, έχουν περισσότερους πόρους κλπ. Το ναυτικό αυτό θα αργά γρήγορα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα κυριαρχήσει αυτό στους ωκεανούς και στην καλύτερη των περιπτώσεων η Αμερική θα γίνει περιθώριο στον κόσμο. Στη χειρότερη θα τοποθετηθεί σε μια φάση πολύ έτσι επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς συνέβαινε τώρα. Δηλαδή, όταν στο παρελθόν, στον ψυχρό πόλεμο, οι δύο κομμουνιστικές, υποτίθεται ότι ανήκαν στο ίδιο στρατόπεδο δυνάμεις, δηλαδή η Μαοϊκή Κίνα και η Σοβιετική Ένωση, είχαν σαφώς εχθρικές σχέσεις και η Κίνα ήταν προσανατολισμένη στο να αντιμετωπίσει το χερσαίο γειτονά της, άρα το ναυτικό της ήταν μικροσκοπικό και όντως ήταν μικροσκοπικό. Λοιπόν, σήμερα η Κίνα έχει το ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό στον πλανήτη. Όχι το ισχυρότερο, συγγνώμη, το μεγαλύτερο σε αριθμό. Είναι ακόμη πολύ λιγότερο ισχυρό από το αμερικάνικο, αλλά ανεβαίνει με τρομακτικούς ρυθμούς. Και ακόμη χειρότερο, ότι τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν σε μια ενδοευρωπαϊκή, αν όχι ενδοσλαβική σύγκρουση χερσαία και εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να δίνονται για την ενίσχυση των αεροναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν την Κίνα, δηλαδή το μεγάλο τους αντίπαλο, πηγαίνουν στη Χωάνη της Ουκρανίας χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα οι ΗΠΑ πρώτον πρέπει να επιτύχουν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν πιο σύντομα και κυρίως να προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν μηχανισμό αποσυσπήρωσης της Ευρασίας, κυρίως δε αυτό που πολύ σωστά είπατε, να αποσυσπηρώσουν το σύστημα Κίνας-Ρωσίας. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο, γιατί οι χώρες αυτές, όπως και πολλές άλλες, έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, τόσο ιστορικές όσο και γενικότερα. Για να το κάνουν όμως αυτό, να ξεκινήσει η διαδικασία, πρέπει να αποσυσπηρώσουν και τον ευρωατλαντικό κόσμο. Οπότε όλα αυτά τα γραφικά εντός εισαγωγικών που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για την Γρυλανδία, ας πούμε, που φέρνει τη Δανία απέναντί του, πολλό δε μάλλον αυτά που λέει για τη Ρωσία κτλ., λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής της λογικής. Δηλαδή, πρέπει να θραυσματοποιηθεί ξανά ο κόσμος για να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κινηθούν ως πρώτος μεταξύ ίσων στην αρχή και εν συνεχεία με τις συγκεκριμένες και κατάλληλες συμμαχίες, όπως με το Ισραήλ ή όπως θα μπορούσε να είναι και με την Ελλάδα, να σχηματοποιήσουν μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων που να είναι αυτοί που να κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνονται όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά στον κόσμο, τους έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με τις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι ανύπαρκτες, στη χειρότερη είναι αυτοκαταστροφικές. Ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά το ξανατονίζω, αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες για την Ελλάδα θα ήταν πλεονέκτημα.
Καλώς.
Λοιπόν, και πλεονέκτημα επαναλαμβάνω για ενίσχυση των σχέσεων και τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού ενδοδυτικού πόλου, αν θέλετε, που θα είναι από τους υποψήφιους παγκόσμιους κυριάρχους στο πολύ κοντινό μέλλον. Λοιπόν, όχι μόνο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, επαναλαμβάνω, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ, εμείς έχουμε επιλέξει να κοροϊδεύουμε και να λιδωρούμε τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, και να αρνούμαστε να υπερασπίσουμε την ίδια την υπαρξιακή υπόσταση της Ελλάδος ως χώρα ενάντια στην Τουρκία, την ίδια στιγμή να έχουμε εκμηδανίσει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος, και μια σειρά από άλλα. Άρα για μια φορά θα το πω ακόμη, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και κάτι πιθανώς να είναι πολύ πιο σάπιο από ό,τι πιστεύουμε.
Μάλιστα. Δεν θέλω να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε οτιδήποτε από αυτά που είπατε. Ούτως ή άλλως, κάθε φράση σας είναι αντικείμενο προβληματισμού. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Καλή ανάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά στην πίστη μας, όσο και σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να δούμε το μέλλον μας.
Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα, εύχομαι και σε εσάς, κύριε Χούπη, και στους ακροατές μας να θυμόμαστε όλοι ότι ο ελληνισμός είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη ενυπνώση. Και θεωρώ ότι αν υπάρξουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην Ελλάδα και εκμεταλλευτούν τις ιστορικές ευκαιρίες, υπάρχει λαμπρόν μέλλον για τον ελληνισμό σε αυτόν τον νέο κόσμο.
Δεν ρώτησα κάτι και θέλω να το κλείσουμε με αυτό. Αν υπάρξουν αυτά που λέτε, ο ελληνικός λαός, έστω και υπό αυτόν τον καταιγισμό της κατευθυνόμενης πληροφόρησης, έχετε την αίσθηση, επειδή περιοδεύετε σε όλη την Ελλάδα, μιλάτε παντού, ότι θα συμμετάσχει σε μια τέτοια πορεία ανόρθωσης?
Κοιτάξτε, υπάρχουν οι απόψεις ότι οι σημερινοί Έλληνες είμαστε παρεκκλεισμένοι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ανάξια, απογωνία ενδόξων προγόνων κτλ. Εγώ θεωρώ ότι η σπίθα υπάρχει. Επίσης, και είναι θέμα λογικής, γιατί αν η Ελλάδα οδηγεί σε γεωπολιτική απαξίωση και καταστροφή, αυτό θα έχει συνέπειες και στον καθένα από εμάς, στην οικογένειά του κτλ. Αντιθέτως, μια άνοδος του ελληνισμού σε βάθος χρόνου θα επιτρέψει και στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό και στον κάθε ένα από εμάς να έχει μια πάρα πάρα πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που έχουμε σήμερα.
Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό και εσείς, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.